кешір мені балапаным, егер де кінәм болса. Мен әк кінәлі болайын, оған да көңіл тұлса. Жасым бірақ алдамады, ақиқатты айтып еді. Алдаған сол жүрекпен көздеріңді ашып еді. Күнделікті қаңғырған өзің үшін жасыма. Үйіңде отыр шықпашы дегенімде жаман ба? Жаман қылық жасамадым, бірақ неге ренжедің? Кешірімді сұрасам да сабырлыққа келмедің. Шелектеніп өзінше сұраққа жауап жазбай отырдым ойға батып. Өзіңді түсіне алмай, кешірсе ғана болды. Көңіл орнына түседі уайым менен қайғы. Сол кезде ғана өшеді кешір балапаным. Өтінемін мұнаймашы, сен үшін мен не істемедім. Кешірмедің деп айтпашы, ұнатқаным қате болды. Сол үшін мені кешір, бәрін сызып тастап сезімдерді де өшір.
Кешірші махаббатты, жаралы жүректегі өзгертемін деп сені. Бекер уақыт кеткенін барынша мен тырыстым, бірақ нәтиже шықпас. Бош бол енді жаным ау, сезімдер қайталанбас.
Кешірші аяулым, кешірімді өтінемін. Сезімді ашуға батылымда жетпегенін, сезімді ашуға сол баяғы найманын. Кешірші мені жаным, сүйгенім балапаным. Азғана уақыт болды, алғаш сені көргенім. Махаббат сезімдерін сол кездерде сезгемін. Кішкене қаламызға жазайы келіп қалды. Сезімді бақты да ғашықтарға сыйлады, бірақ та неліктен найманға сыйламады. Керісінше қырсыққанан сүйгені ренжіп қалды. Әдейі себеп таппай жанымда менің қалмай, себепсізден өзгеріп маған ренжіп қалғанды. Түсіндім осыншама қылықтарын, арманым тек көліктер ішімдікке қызыққанын. Қош бол қалауынша, бірақ сен мені кешір. Танымайтындай мені мәңгі жүректен өшір. Қайталанбас.